Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорранджери Вој Уоранг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска 11 ноември, денот на сеќавање, Anzac Day. Со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите се префрлуваме во Македонија, каде Емануел Макрон на Христијан Мицкоски во Будимпешта му рекол дека ја поддржува Македонија на незиниот европски пат. А Скопје вчера беше на 6-то место во светот по загаденост на воздухот. Ќе чуете поопширен извештај по 15 минути. Од домашните случувања постојат стравувања дека председателството на Трамп може да значи дополнителна ерозија на телесната автономија на жените и транслугето во Соединетите Држави, а овие изборни прашања во САД стана главен фокус и за малцинствата во Австралија. Ќе чуете како подоцна. А кон крајот на програмата, во третата епизода од серијата разговори посветени на Битола, доктор Роберт Михајловски ни открива зошто Црквата Свети Димитрија е еден од најважните религиозни објекти во овој град. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS. Денешниот билтен одржани служби за денот на сеќавањето низ земјава. Назначен првиот австралиски комесар за борба против робството. И во крикет Пакистан ја победи Австралија и ја освои еднодневната меѓународна серија во Перт. Слушајте не. Председателот на добротворната организација за ветерани RSL New South Wales Мик Бејнбридж вели дека е охрабрен од зголемениот број луѓе на службите на денот на сеќавање. Едрата на култната австралиска Opera House се покриени со црвени булки и комеморативни церемонии се одржуваат низ целава земја за да се одбележи датумот на договорот со кој завршија борбите во Првата светска војна. Денот има одава почит на војниците и ветераните кои служеле и се бореле за својата земја. Господинот Бејнбридж вели дека е време на тажествено размислување.
I hope it continues to grow. I think it's such an incredible thing for us to remember where we've been. It's always not just my role in the RSL as president to look after veterans, it's also to advocate against putting veterans in positions where they may risk life and limb. So I think it's a poignant reminder that we need to come together as a community, remember and also keep in mind that we need to avoid these things in the future.
Поранешниот лабористички сенатор Крис Еванс е назначен за прв австралиски комесар за борба против робството. Тој ќе ја започне улогата во декември и ќе ги обликува реформите наведени во неодамнешниот преглед на законите за модерното робство. Тоа ќе вклучи работа со владата за сузбивање на експлоататорските практики, како што се трговија со луѓе, принудна работа, принудни бракови, измамничко регрутирање и должничко робство. Господинот Еванс служеше како министер за имиграција и односи на работното место во владите на Рад и Гилард и е поранешен извршен директор на коалицијата на верски водачи кои работат заедно за да се стави крај на трговијата со луѓе, глобалната мрежа за слобода Global Freedom Network. Неодамнешниот историски извештај во Нов Јужен Велс покажа дека околу 16.400 лица во државава биле заробени во модерно робство. Комесарот за борба против робството во Нов Јужен Велс, Джеймс Кокейн, повика на итна истрага за практика откако ги идентификуваше ризиците за привремените работници мигранти во руралните и регионалните предели на Нов Јужен Велс. Около 250 австралијски абориджени се собраа за недела на културни церемонии за да им одадат почит на оние кои загинаа на островот Ротнест, познат и како Уаджамап во Западна Австралија. Неделната програма започна за време на викендот со официјално извинување од премиерот на Западна Австралија Роджер Кук за притворањето и третманот на 4000 абориджански мажи и момчиња помеѓу 1838 и 1931 година. Најмалку 373 од овие мажи и момчиња биле погребани на оваа локација, што го прави местото со најголем број смртни случаи во притвор во Австралија. Господинот Кук се обрати на церемонијата за сеќавање на островот во саботата, изјавувајќи дека владата на државата се извинува за улогата што институцијата ја играла во тој процес, кој има за цел да продолжи со проектот за откривање на вистината, започнат пред 4 години. Тој вели дека многумина били затворени едноставно поради нивното потекло и културата што ја представувале. Директорот на Советот за земјиштето на Кимберли, Роберт Уотсон, изјави за NITV дека е многу важно правилно да се разбере што се случило и како тоа влијае на семејствата и денес.
It means a lot. I came here 32 years ago with some people that were looking to detect bones, and we did. And five generations ago, a great man was taken away from country near Windham. He was a very important man. And I learned in recent years he was brought here. It's not only important for Australia to be able to understand the history of this area, to bring us together and make better policies when it comes to Indigenous people.
Во вести од Македонија, официјален Париз ја поддржува Македонија на европскиот пат, но во согласност со преземените меѓународни обврски. Ова е пораката што му ја упатил францускиот председател Емануел Макрон на Христијан Мицкоски за време на средбата на маргините на самитот на Европската политичка заедница во Будимпешта минатата недела. Оваа информација е објавена на официјалната страница на Елисејската палата. Според објавата на официјален Париз, која е кратка и без многу детали, Макрон и Мицкоски, освен за евроинтеграцијата, разговарале и за продлабочување на односите меѓу Македонија и Франција. Во објавата се вели, за време на средбата, двајцата лидери се согласија за важноста од продлабочување на односите меѓу Франција и Македонија, особено во однос на економската соработка во областа на енергетиката, здравството и транспортот. Председателот на Републиката ја потврди и поддршката на Франција за европската траекторија на Македонија. Тој нагласи дека Франција ќе ги поддржи сите напори на Македонија во оваа насока, при тоа почитувајќи ги нејзините меѓународни обврски, се вели во сообштението на Елисејска палата. Партијата на Зелените започнува план за бришење на сите HECS долгови собрани од универзитетските студенти. Ова доаѓа по планот на федералната влада за намалување на студентскиот долг за 20% доколку победи на следните избори. Портпаролката на Зелените за високо образование Мехрин Фаруки вели дека мерката треба да оди и понатамо и да ги избриши сите долгови на HECS. Таа вели дека тоа би ги вратило парите во џебовите на луѓето на кои очено им се потребни за да врзат крај со крај. Моделирањето спроведено од парламентарната канцеларија за буџет открива дека предлогот би чинел повеќе од 54 милијарди долари во следните 4 години и 74 милијарди долари во текот на деценијата. Извршните директори на супермаркетскиот гигант Алди ќе бидат повикани на сослушување, додека Агенцијата за заштита на потрошувачите го истражува зголемувањето на цените. Представниците на Алди ќе бидат сослушувани од Австралиската комисија за конкуренција и заштита на потрошувачите во наредните два дена, како дел од најновата рунда сослушувања за супермаркетите. Додека Coles и Woolworths беа на удар поради нивниот удел на пазарот и обвиненијата за прекумерно зголемување на цените, Алди е следниот најголем играч на пазарот на намирници. Алди има само 9% удел на пазарот на супермаркети во целава земја, во споредба со 67% удел на пазарот на Coles и Woolworths. Регулаторот предходно изјави дека му биле потребни 20 години на Алди за да достигне 9% удел на пазарот, што сугерира дека постојат проблеми со конкуренцијата во индустријата за супермаркети. Папата Франсис изрази надеж дека климатскиот самит на Обединетите нации, COP29, ќе придонесе ефективно за заштита на животната средина. Дипломати од целиот свет се собираат во Азербајджан, на местото кое беше едно од оние каде што се роди современата нафтена индустрија, за да дискутираат како да се избегнат растечките закани од климатските промени. Папата изјави дека ги испраќа своите мисли и молитви до оние кои се погодени од последните катастрофи и настани поврзани со климатските промени.
I'm close to the people of the island of Flores in Indonesia hit by the eruption of a volcano. I pray for the victims, their families, the displaced people. I also renew my thoughts for the inhabitants of Valencia and other parts of Spain who are dealing with the consequences of the flooding. I ask you a question. Have you thought of sending any financial contribution to help those people?
È una domanda soltanto.
Израелскиот национален совет за безбедност ги повика израелците да го избегнат фудбалскиот надпревар меѓу Франција и Израел во Париз оваа недела по насилните напади врз израелски фудбалски навивачи што претходно се случија во центарот на Амстердам. Околу 20 лица беа повредени во насилството кое што се случи по надпреварот меѓу израелскиот клуб Макаби Тел Авив и холандскиот тим Ајакс. Националниот совет за безбедност исто така ги предупреди израелците кои се во странство да не прикажуваат видливи знаци што укажуваат на тоа дека се израелци или евреи. Националната програма за имунизација на Австралија се проширува за да вклучи бесплатни RSV вакцини за бремени жени и доенчиња. Се очекува програмата на федералната влада од 174,5 милиони долари да им помогне на околу 10.000 бебиња да не завршат во болница. RSV, респираторен синцицијален вирус, е водечка причина за хоспитализација на австралиските бебиња, со околу 12.000 бебиња примени во болница секоја зима по заразување со тешка форма на вирусот. Професорот по вакцинологија на Универзитетот во Аделајд, Хелен Маршал, вели дека најавата е многу добро дојдена.
This is an absolute game changer for Australian babies and for their parents. We know that the younger the baby is, the higher the risk of having severe RSV infection and its complications. We know that babies under one has 10 times the risk of being hospitalized.
На возраст од 88 години, Плутархос Порлиакос докажа дека староста не е пречка кога има решителност, завршувајќи го 41-то издание на автентичниот маратон на Атина за 6 часа и 31 минута. Овој пат Плутархос беше за 18 минути побрз отколку минатата година. Тоа е неговиот 12-ти пат што ја завршува легендарната трка од 42 километри, за која што вели дека бил инспириран да се посвети на оваа активност од својот син, кој е ултрамаратонец.
Чекиш на треба што земи да триемо хроња.
I started running at the age of 73 and so far I have run 11 marathons with this year being the 12th. I really enjoy running. I enjoy walking and I like it because it's good for my health. I also set an example for both younger and older people showing that they too can run.
И во крикет Пакистан ја постигна својата прва еднодневна меѓународна победа во Австралија од 2002 година. Австралија, која ги немаше звездите Стив Смит, Манас Лабрушања, Митчел Старк, Пат Каменз и Джош Хейзлвуд, завршија со минимални 9:140 од 31,5 оверс вчера во Перт, а звездата во подем, Купер Конноли, не можеше да се врати откако се повлече повреден на 7. Како одговор, Пакистан стигна до целта на победата со 139 заштедени топки за да ја заврши победата со 8 викетс и триумф од 2:1 над светските шампиони. Пакистанскиот леворак Шахин Африди вели дека е одлично чувство да се победи.
It was a great feeling for us as a country, as a nation, after 22 years, we not win a series in Australia. So everyone is so excited and that was a big win for us.
Австралискиот капитен Джош Инглис вели дека е многу разочаран.
We didn't get any rhythm into our batting. We didn't have any partnerships of note really. I don't think anyone got past 50. And it's pretty tough to win games in one day cricket when no one gets past 50. So we'll learn from it and come back stronger.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,40 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,83 македонски денари, а еврото за 60,94 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 25, Аделајд сончево 26, Мелбурн повремени дарнежи 25, а во Хобарт сончево 23. За Камбера повремени врнежи и можна бура 24, Сиднеј повремени врнежи од дожд 24, Брисбен делумно облачно 32, Дарвин претежно сончево 36 и во Алис Спрингс можни врнежи или бура 36. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија со Бране Стефановски, наш редовен соработник.
Официјален Париз ја поддржува Македонија на европскиот пат, новосогласност со преземените меѓународни обврски. Ова е пораката што му ја упатил францускиот председател Емануел Макрон на Христијан Мицкоски за време на средбата на маргините на самитот на Европската политичка заедница во Будимпешта минатата недела. Оваа информација е објавена на официјалната страница на Елисејската палата. Според објавата на официјален Париз, која е кратка и без многу детали, Макрон и Мицкоски, освен за евроинтеграцијата, разговарале и за продлабочување на односите меѓу Македонија и Франција. Веднаш по средбата со Макрон, Мицкоски на социјалните мрежи напиша дека со него имале отворена дискусија за одблокирање на патот на земјава кон ЕУ. Вице-премиерот Александар Николовски во петокот средбата Макрон-Мицкоски ја опиша како многу значајна.
Емануел Макрон е во моментов неспорно лидер на Европа, политичар кој што има највисока поддршка и најстабилен мандат во рамки на Европската унија од сите големи земји членки, и на конференција која што трае само еден ден да одвои толку време за да се сретне со премиерот на Македонија, мислам дека многу говори за и личниот авторитет кој што го има премиерот Мицкоски и за угледот кој што го ужива Македонија.
По изјавата на номинираната еврокомесарка за проширување на Унијата Марта Кос, дека од Македонија се очекува да направи уставни измени за да ги внесе македонските бугари во преамбулата на Уставот, така како што се обврзала и како што рече ништо помалку и ништо повеќе во саботата, Мицкоски на македонските новинари им изјави дека во владата останува оптимизмот за деблокада на процесот за евроинтеграција.
Убеден сум дека во периодот кој што следи во заеднички разговори, дека конечно после 2,5 децени патот на Македонија до полноправно членство во рамките на Европската унија ќе биде широко отворен и ќе се вреднува врз основа на постигнувањата и компетенциите, а не поради билатералните праше.
Мицкоски рече дека овој оптимизам го темели и врз основа на сите средби што ги имал со државниците од други држави, но и по минато неделната средба со францускиот председател Емануел Макрон на лидерскиот самит во Будимпешта.
По-корисно е да се објавуваат вистински, суштински средби во кои што има суштински диалог, и таква беше средбата со францускиот председател. Покрај прашањата поврзани со евроинтеграцијата на нашата земја, исто така зборувавме и за меѓусебната соработка на во делот на економијата. И јас можам да кажам дека после сето ова, кога би го заокружил за помалку од 5 месеци, листвата ме на порака до македонските граѓани е дека мора да не биде и ке не биде.
Токму под покровителство на францускиот председател, Македонија ја прифати преговарачката рамка во која од неа се бара да направи уставни измени поврзани со барањата на Бугарија. Ставот на Мицкоски и на владеачката коалиција е уставните измени да важат со одложено дејство, односно по ратификацијата на протоколот за членство на Македонија од страна на Бугарија, како гаранција дека Софија нема да поставува нови барања во процесот на преговорите. Во петокот и председателката Гордана Силјановска-Давкова за медиумите изрази оптимизам дека Македонија ќе ги почне преговорите со Унијата и дека тој оптимизам е реален. Таа рече дека го дели ставот на Мицкоски дека се поголем е бројот на држави што ја разбираат позицијата на Македонија и бараат решение што нема да биде на штета на нашата држава. Прашањето добива регионален карактер бидејќи застојот на македонската интеграција според председателката негативно влијае и врз државите од регионот и врз самата Унија.
Тој оптимизам можам да го наречам дека е рационален и реален оптимизм. Не секогаш го потребувам јас овој израз. Ние изразивме спремност за надминување на проблемите, не знам колку пати. Мислам дека редно е и ние да бидеме разбрани, да најдеме решение што ќе биде вин-вин, а нема да биде вин-луз, најчесто такви беа решенијата што се однесуваа на нас, Оно што мене ме радува е регионалниот пристап. Средбите со моите колеги ми укажуваат дека и тие сега на решавањето на овој проблем се посветени и загрижени се за решението, може би колку и ние.
Премиерот вчера го искоментира инсистирањето на ДУИ за предвремени избори. Тој рече дека ДУИ со предвремени избори нема да ги реши собствените проблеми.
Мислат со предвремени избори дека ќе ги решат проблемите. Имам чувство дека за некои опозициски политичари допрва доаѓаат проблемите кои што се поврзани со големи злоупотреби кои што се правени во минатото.
Минатата недела Мицкоски, иако самиот понуди избори како одговор на Филипче да се повлече од премиерскиот мандат, рече дека изборите би биле само дополнителен трошок за државата, без да се смени резултатот. Председателот на Собранието Африм Гаши во интервју за МИА рече дека не може да предвиди кога би можеле уставните измени да се најдат на дневен ред на Собранието, ниту во каква форма. Тој рече дека во техничка смисла е се подготвено.
Собранието заедно со службите, со комисијата е подготвено во секој време кога ќе имаме предлог за уставни промени да ги ставиме на дневен ред, да почне процедурата и да заврши како што е предвидено со устав и со деловник.
И коалициониот партнер од Вреди Арбен Таравари вчера во Тетово пред новинарите изјави дека е оптимист за еднината на Македонија, но дека нема потреба и логика наскоро да се распишат нови вонредни избори. На прашањето за уставни измени Таравари одговори.
Дали ќе има уставни промени? Јас сум оптимист, сум кажал тоа генерално, дека се надевам дека ќе изнајдеме некакво решение за да се случат промени.
Минатата недела сада само објави дека е подготвена да ги измери своите сили со сегашната власт на вонредни избори. Скопје вчера се најде меѓу првите 10 најзагадени градови во светот. Според листата на IQR, воздухот е опасен за дишење, а индексот на загаденост е 153. На листата IQR, Скопје е рангирано на 6-то место во светот по Лахор во Пакистан, Њу Делхи во Индија, Багдад во Ирак, Техеран во Иран и Ташкент во Узбекистан. Докторот Ѓорѓи Карамановски од Итната медицинска помош за ТВ24 рече дека е зголемен бројот на повици од луѓе што се жалат на тешкоти во дишењето.
Имаме зголемен број на интервенции заради симптоми со гушење, симптоми со отежното дишење. Во склоп на сите оние што ги имаме интервенции во служба за итна медицинска помош, така да последните денови имаме зголемен број на интервенции, некаде околу 90 до 100 интервенции, што е малце невообичаено за службата, бидејќи секогаш одиме некаде со оптерлика, некаде 70-80 интервенции.
Според анализите во повеќе градови, главниот фактор за загадувањето се домаќинствата што се греат со дрва или со несоодветни горива.
Загрижувачки вести за загаденоста во Македонија, а од Македонија извести Бране Стефановски за 11 ноември. Да потсетам дека извештаот, вестите, програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде ќе најдете прилози, интервјуа, видеоклипови и цела една фотогалерија на разни теми. Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. За денес една тема од Соединетите Американски држави, каде постојат стравувања дека председателство на Трамп може да значи дополнителна ерозија на телесната автономија на жените и транслуѓето во Соединетите држави. За работниците во индустријата за секс, прашањето за телесна автономија е прашање на кое честопати се принудени да одговорат и покрај тоа што нивните гледишта честопати се премолчуваат во главните медиуми. И како што известува Кет Стюарт за SBS News, овие изборни прашања во Соединетите Американски држави стана главен фокус и за малцинствата во Австралија.
I will comment on the former president Donald Trump's remark about women and whether they like it or not. And Listen, it's just, it actually is, I think, very offensive to women in terms of not understanding their agency, their authority, their right, and their ability to make decisions about their own lives, including their own bodies.
Камала Харис за време на председателската кампања често се фокусираше на зајакнување на правата на жените, права што таа нагласува дека поранешниот председател Доналд Трамп има намера да ги наруши. Ја слушнавте господјата Харис каде одговараше на коментарите што господинот Трамп ги даде минатата недела.
And my people told me about 4 weeks ago, I would say, no, I want to protect the people, I want to protect the women of our country, I want to protect the women. Sir, please don't say that. Why? They said, we think it's very inappropriate for you to say, so why? I'm president. I want to protect the women of our country. They said, sir, I just think it's inappropriate for you to say. Pay these guys a lot of money. Can you believe it? I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not.
Господинот Трамп ја презеде заслугата за поништувањето на судската расправа Рој против Уейд во 2022 година, со што беше одстрането уставното право на жената на абортус, оставајќи ја секоја од 52 држави сега да одлучуваат по ова прашање. Тројца од судиите на Врховниот суд зад оваа мнозинска одлука беа назначени од господинот Трамп за време на неговото председателствување. Еве го поранешниот председател кој се осврна на клучното изборно прашање во август.
Look, for 52 years they wanted to bring abortion back to the states. They wanted to get rid of Roe v. Wade, and that's Democrats, Republicans and independents and everybody. Liberals, conservatives, everybody wanted it back in the states, and I did that. Now the states are voting.
Досието на господинот Трамп за правата на жените долго време се соочуваше со лупа, а неодамна 27 жена излезе со обвинување за сексуална злоупотреба против поранешниот председател. Прашањата околу телесната автономија се нешто за што се загрижени работниците во секс индустријата, особено во САД. Секс работничката од САД Амелија Лин вели дека гласа за Камала Харис поради стравувањата од натамошна ерозија на правата на жените под председателство на Трамп. Таа се осврнува на проектот 2025, документ за кој таа вели дека го именува Доналд Трамп повеќе од 300 пати и покрај неговото негирање на каква било поврзаност со манифестот. Амелија вели дека таа потекнува од Тексас, држава која историски го поддржува Трамп, но поради проектот 2025, таа вели ке гласа за Камала. Амелија вели дека проектот, кој што го спомена, има околу 800 или 900 страници, напишано од Националната фондација за наследство, а половината од членовите на фондацијата се од кабинетот на Трамп. Најзастрашувачко прашање, вели таа, е прашањето за абортусот, што буквално ќе биде забрането и ја одзема телесната автономија на жената, дури и во случај на ектопична бременост, состојба во која жената може да умре, но не ќе може да абортира. Амелија додава дека помислата дека 9-годишно девојче во случај да биде силувано, ќе мора да го роди детето. Според Амелија, ниту едно 9-годишно девојче не треба да помине низ тоа.
I do come from Texas, which is historically very much a Trump supporting red state, but due to Project 2025, I will be voting for Kamala. I forget how many pages it is. I think it's like 800 or 900 pages. And it was written by the National Heritage Foundation, and half of the members of the National Heritage Foundation are from Trump's cabinet. The scariest one, I would say, is abortion. So they're planning to ban abortion and make it illegal for any woman to get abortion, which is literally stripping a woman of their bodily autonomy. Like the thought of a 9-year-old getting raped and having to have this child and raise a child, like no 9-year-old should have to go through that. Or a woman who's having an ectopic pregnancy, a pregnancy where they could die, like they can't get an abortion for that.
По крај тоа, госпогицата Лин вели дека плановите за забрана на порнографијата исто така се вклучени во проектот 2025, кој ќе ги ограничи можностите за работа на сексуалните работници. Ова не е прв пат сексуалните работници во САД да бидат принудени да се борат за својата телесна автономија. Госпогицата Лин укажува на законите Fight Online Sex Trafficking и Stop Enabling Online Sex Traffickers, исто така познат како FOSTA SESTA, кој беше донесен под господино Трамп во 2018 година. Тоа е предлог закон за кој таа вели дека всушност дополнително ги загрозува сексуалните работници, наместо да ја спречи трговијата со луѓе како што вети со забрана на рекламирање на сексуална работа на најчесто користените страници како Backpages и Craigslist. Таа вели дека тие страници всушност им овозможеле на сексуалните работници да бараат идентификација и да преземат други мерки за да се осигура нивната безбедност. Но таа вели дека Камала Харис исто така се залагала за оваа легислатива. Амелија рече дека кога Foster Sister беше усвоен, има неколку веб страници и само од сексуалните работници со кои разговарала, велат дека има многу девојки кои морале да се вратат на улица, каде биле активно повредени во првиот месец по воведувањето на законот, правејќи ја нивната работа многу поопасна. Амелија вели сега тие не можат да работат надвор од безбедноста на својот дом.
When Foster Sesta did get passed, there's a few websites, and from just the sex workers I've talked to in general, they've said that there are a lot of girls that had to go back to the streets, and they were actively harmed in like the first month that it was passed, and it became a lot more dangerous. And there are some girls that were trafficked that said that it helped them get out of trafficking, but there's a lot of girls that went back to trafficking because now they can't work out of their own safety of the home, their home.
Загриженоста за овие прашања резонира и кај австралиците. Сексуална работничка во Австралија, сега главен извршен директор на најголемата австралиска организација која ги представува сексуалните работници, Scarlet Alliance, вели дека закони како Foster Sister имаат импликации и за Австралија. Миш Пони вели дека во воспоставувањето нови сајтови никогаш не можело правилно да ја пополни празнината што ја оставила исклучувањето на истакнати сајтови како Backpage. Тоа дури и го сигнализираше крајот на нивната кариера во индустријата за секс. Миш Пони вели непосредно пред да биде воведен предлог законот, сајтот Backpage беше симнат од страна на FBI. Backpage беше главна страница за рекламирање на сексуалните работници, вклучително и за неа. Сексуалните работници, вели Миш Пони, мораа да ги сменат начините на кои работат или рекламираат, што доведе до многу потешко вклучување со клиентите или воведување на процеси за скрининг, така што на повеќе нивоа се зголеми нивото на ризик од насилство.
So just prior to the bill being introduced, Backpage was taken down by the FBI, and that was a major site of sex worker advertising, including myself. I was advertising on Backpage at the time, and after that was shuttered, it really threw a wrecking ball, I suppose, through the private workers' ability to advertise. And so it absolutely meant sex workers had to alter the ways that we worked or advertised. It made it, you know, very difficult to engage with clients. It also meant it was very difficult to engage in screening processes. And so that all compounds into elevated levels of risks of violence.
И кога станува збор за телесна автономија, пошироко, како небинарна личност, Миш Пони изразува загриженост дека председателството на Трамп би го засилило чувството против транс луѓето. Миш вели, веќе гледаме држави во Америка каде што се воведуваат забрани или ограничувања на здравствената заштита што го потврдува родот. Видовме слични обиди во Австралија и на федерално и на ниво на држава и територија, на политичари кои се обидуваат да воведат закони кои или ограничуваат или повикуваат на истраги за родово афирмирање во здравствената заштита, што се заснова на претпоставката дека е штетна или дека има некои штети што треба да се истражат, кои не се поддржани од најдобрите достапни докази, што со председателство на Трамп може да се зголеми тој дискурс. Тоа е нешто што веќе се случува и нешто за што веќе сме загрижени, вели Миш Пони.
We already see states in America introducing bans or limitations on gender-affirming healthcare. We've seen similar attempts within Australia, both at a federal and state and territory level of politicians trying to introduce bills that either limit or restrict or otherwise call for inquiries into gender-affirming healthcare that are based on this assumption that it is harmful or that there's some harms that need to be investigated, which aren't supported by the best available evidence. Although a Trump presidency might increase that discourse. It's something that's already happening and something that we're already concerned about.
Транс заедницата во Соединетите Американски држави беше на честа дебата во текот на изборната кампања за нивните тела и права. Ова е и покрај фактот што транс луѓето сочинуваат помалку од 1% од населението во земјата. На неодамнешниот митинг во Madison Square Gardens, господинот Трамп рече, цитат, ќе го извлечеме трансродовото лудило од нашите училишта, затворен цитат, и редовно лажно тврдеше дека децата одат на училиште и се враќаат дома неколку дена подоцна со операција што им го менува полот. Тој исто така пуштил видео во кое ги смејува транс луѓето на неговите собери и потроши милиони долари за рекламирање врз основа на изјавите што Камала Харис ги даде во 2019 година, каде што таа ја потврдува својата поддршка за федералните политики кои му овозможуваат на затворениците пристап до медицинска нега, вклучувајќи третмани со хормони кои го потврдуваат полот и потенцијално трансродова операција. Оваа реклама се емитуваше во маргиналните држави, оние места каде што резултатот лесно може да оди или кај едниот или кај другиот кандидат.
Kamala supports transgender sex changes in jail with our money.
Kamala even supports letting biological men compete against our girls in their sports. Kamala is for they them. President Trump is for you.
I'm Donald J. Trump and I approve this message.
Транс LGBTIQ плюс луѓето и поддржувачите ги изразија своите стравови за понижувачките пораки од страна на републиканците, вклучувајќи ја и 44-годишната Оли Робесон, која работи во непрофитен центар на гордост во Мишиган. Робесон вели, кога ја декларирате својата сексуалност пред светот, тоа ве става во непосредна позиција на опасност кога главните точки за разговор на политичките собери се антитранс чувствата и кога главните политички точки за разговор се антитранс законодавство, тоа е страшно, особено кога никој не ги финансира операциите на трансродовите во затворите, вели Робесон.
When you're kind of visibly out to the world, it puts you in an immediate position of danger when the main talking points at political rallies are anti-trans sentiments, and when main political talking points are anti-trans legislation, you know, and that's scary, especially when nobody is financing transgender surgeries in prisons.
Миш Пони вели дека американскиот изборен дискурс за телесна автономија влијае на дебатата во Австралија, а гласовите на малцинствата многу често се исклучуваат од разговорите. Миш Пони вели дека ограничувањата на телесната автономија воглавно влијае на сите различни видови заедници. Телесната автономија носи пристап до абортус, пристап до здравствена заштита, што го потврдува родот. Ја вклучува и сексуалната работа околу одлуките што треба да ги донесеме за нашето тело, кое не влијае на другите луѓе. Миш Пауни вели, има проблем со регулацијата на интернетот, што негативно влијае на сексуалните работници и откриваме дека нашиот глас не се слуша и нашите грижи не се решаваат.
The crackdown on bodily autonomy generally affects all different kinds of communities. I would say, you know, bodily autonomy brings in access to abortion, access to gender-affirming healthcare. I would say it also includes sex work around, you know, the decisions we get to make about our body that don't impact other people. So I think, you know, there is an issue of internet regulation that negatively impacts sex workers, and we're finding that our voice is not being listened to and our concerns are not being addressed.
Прилог на Катриона Стюарт за SBS News. Прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на нашата Facebook страница. Останете се со нас за последниот дел од нашата програма. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Местото каде што се наоѓа најстарата црква во Битола, Свети Димитрија, уште од антика било сметано за свето. Веќе 40 години еминентниот историчар на уметност од Мелбурн, доктор Роберт Михајловски, се занимава со овој сакрален објект за кој напиша и книга. Таа е црквата на неговото детство, вели тој, но и по толку време тој се уште му се восхитува на овој објект, а особено на иконостасот, кој се смета за ремек дело на македонската копаничка вечерска традиција. Во третата епизода од разговорот посветен на битула со Маја Талевска, доктор Михајловски ни открива зошто црквата Свети Димитрија е еден од најважните религиозни објекти во овој град. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Роберт, вие не само што работевте во црквата Свети Димитрија, туку и напишавте цела книга за тоа. Кажете ми зошто оваа црква е толку важна за Битола?
Па, црквата Свети Димитрија е во сушност и најстарата црква во градот, најстарата црковна градба во градот. Таа има многу долга историја и незината историја почнува уште од античко време. Тука се наоѓа во некој антички храм кој немаме доволно познавање, но сепак има остатоци споли од тој храм. Потоа во средниот век исто постоја мал храм Параклис Свети Димитрија, кој после 1385-та, кога бил освоен градот од османлите, христијанското население кое живеело овде во населбата Дабижив, која се наоѓа во денешната црква Свети Димитрија, изградиле Параклис и добиле право овој да им биде соборен храм. Тука престојува во близината и битолскиот епископ.
Како ги знаеме сите овие податоци за оваа повеќе слојна историја на храмот?
Па, со многу долгогодишно истражување, уште од 1984-та, јас берев податоци, после во еден период беа направени археолошки истражувања на црквата Свети Димитрија, беа пронадени темелите од постој храм, помал, и после направивме истражување од 1830 година кога овој храм беше обновен и во денешен изглед беше направен.
Вие лично работевте на тоа, така?
Да.
Колку години траеше тоа истражување?
Па, од 1984 јас се занимавам со црквата Свети Димитрија до денес.
Зашто толку ве фацинира оваа црква?
Па нешто, јас тука уште од мал ме носе, тука и тука престојував, така да...
Живеевте во близина?
Да, органски јас припаѓам на ова црква и таа е црквата од моето детство.
Така. Што е карактеристично за архитектурата на оваа црква?
Па во денешен смисло таа е псевдобазилика, многу голем храм со големи димензии. Има еден натре, се наоѓа еден иконостас кој е ремек дело на копаничарска традиција, на разбана. Сега дури најдовме дека тој се викаше стерију коза, беше од Мецово и тој го направи иконостасот. Долги години баравме кој е, па на крај најдовме дека тој најдовме документ кој во архивот во Скопје, во кој се споменува кој е
авторот.
А исто така најдовме кој е авторот на градбата, кој има изградбата Павле Алегрија. Тој е од Богатско, значи во денешна Грција се наоѓа во близина на Гревена. Најдовме кои се мајсторите кои ја праја. Имаше една фаза нова црква која беше направена во 1735 со иконостас, кој е сочуван во катните галерии. Најдовме кој е и мајсторот, и кој е и сликарот, на која школа му припаѓа, така да сега имаме целокупно познавање, целокупна слика, целокупно познавање за овој храм од најстаро време па до денес.
Кога е изградена црквата во сегашната форма?
1830 година е изградил Павле Алегрија, веќе го спомнав, тој работел и низ Света Гора, изградил делови од црквите во Света Гора.
Во вашата книга се споменува и кој бил финансиерот на црквата?
Па, пред 1830 дошол во Битола да биде епископ Грегориус Фортунијадис и тој, бидејќи бил добар пријател со гувернерот на Румелија и бидејќи му помогнал да добие дозвола да може да изграда црквата, и црквата била изградена 1830 година со дозвола од султанската канцеларија и со помош на локалното население тие успеале брзо да ја направат и да ја покријат, така да од 1830 имаме постојано опремување и доградување на црквата.
Значи, во вашата книга се споменува Еден битолченец кој што бил покровител и оставил една значителна сума за да се одржува црквата и уште неколку други придружни објекти. Кажете ми за него.
Да, да, тие се по потеку, мислам, од целото Магарево и пред да отишле во Александрија во Египет и тргувале со памук. Тео биле браќата Јован и Теохар Димитриу Пиника. И бидејќи заработиле доста пари, тој во 1896 година оставил со тестамент во Народната банка во Атина сума од 10.000 британски фунти стерлинзи, со чија камата треба да се издржува црквата Свети Димитри и установите кои биле по нејзина управа, болницата Евангелизмос, благовештение, женската гимназија, старскиот дом и сиропителиштето.
Женската гимназија се мисли на горната гимназија или некоја друга школа?
Не, се мисли, женската гимназија бил кај денешното училиште Гоце Делчев.
Поменавте дека со посебна дозвола била дадена од Султанската канцеларија за да се изгради оваа црква. Дали било тешко да се градат христијански религиозни објекти во време на османлијите во тој период?
Па во османското време, во пораните периоди, можело да се обновуваат храмовите. Иако мора да се спомне дека османската власт била толерантна према христијаните и према евреите, бидејќи според нив тие припадјале, биле од Стариот Завет, кој го празнувале сите три религии, Стариот Завет. Иако платјале регуларна харач и другите даноци, во тој поглед, тие имале права да ги обновуваат своите храмови во Османската империја. Меѓутоа, во 19. век, најанаш, заради реформите, танзиматските реформи кои дошле, почнале христијаните и еврејското население, добиле многу поголеми права да ги обновуваат и да ги доградуваат своите храмови, да градат своји училишта и во парламентот, во меджлисот, учествувале членови од христијанската и од еврејската заедница при донесување на известни одлуки. Така во 19. век веќе сликата на Османската империја полека се та се европеизира, полека се демократизира, другите народи почуваат да добиваат статус на милет, што значи народ. Меѓутоа мора да се каже дека во Османската империја луѓето не биле поделени на народи, но биле поделени на религии. Така да ако биле христијани и ако припадели на патриаршијата, нив ги викале грци. Ако биле муслимани, можеле да бидат арапи, но сепак тие биле османски. А ако биле евреи, кои предоминантно биле овде сефардските евреи кои дошли од Шпанија, но имаме и евреи кои дошли од Португалија. Така да треба многу пошироко, не имаме една многу тесно разбирање како била Османската империја. Мислам, треба маце да го развиеме тоа, за да сватиме Османската империја како една многу голема империја која владева Европа, Азија и Африка.
Дали оваа црква беше со екзархијата или со патриаршијата?
Ова црква припадаше на патриаршијата и човек кој помогна најмногу да се изгради беше Грегориус Фортунијадис. Тој дојде од Истанбул.
Кога го имаше овој верски објект своето неголемо значење?
Па во 19. век, таа изградена по старата црква беше мал параклис, околу 5 метра широк, и таа изградена темелите се наоѓаат во централниот брод од ова црква, која е многу со поголеми димензии. Таа го опфаќа и стариот храм, и затоа и тешко е да се извршат археолошки истражувања, бидејќи треба многу да се рушат делови, не, да се отворат делови од подот. Овде би требало само за оваа црква да спомнам дека камбанеријата која е во близината на црквата, на јужниот агол, југозападниот агол, е изградена од по проектот на Александар Дероко, многу познат архитект од Белград, и ја изградена во доста подоцен период, ама е ремек дело на неовизантиска архитектура.
Разговорот со еминентниот историчар доктор Роберт Михајловски ќе продолжи во една од нашите наредни емисии. А за крај да се подсетиме и на главните вести на СПС. Одржани служби за денот на сеќавањето низ земјава, назначен првиот австралиски комесар за борба против робството, и во крикет Пакистан ја победи Австралија и ја освои еднодневната меѓународна серија во Перт. Денес, заедно со австралиците на секаде, се собираме да се подсетиме на оние кои служеа за Австралија. Ова го правиме затоа што е годишнина од денот кога австралиските и новозеландските војници пристигнаа на плажата во Галиполи во Турција на 25. април 1915 година, пред 106 години. Ова беше првата голема воена кампања за војниците од Австралија и Нов Зеланд. Од тогаш 25. април е познат како денот Anzac Day. Anzac доаѓа од името Австралиски и Новозеландски армиски корпус, скратен на Anzac. Во Галиполи, австралиците и новозеланѓаните служеа со војници и од други нации, вклучувајќи ги Англија, Франција и Индија и многу други, споделувајќи го најстрашното искуство од војната. Од тогаш мажите и жените во нашата морнарица, армија и воздухопловни сили го почитуваат споменот на нашите оригинални Anzacs. Можеме да се собереме, да присуствуваме на богослужба или на марш на денот на Anzac. Можеме да носиме и гранче розмарин како символ на сеќавање. Кон крајот на церемониите се изведува оде на сеќавањето, поема што вообичаено се рецитира за време на службите на денот на Anzac за сеќавање на жртвите во војна.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.